Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Po prvých dvoch neúspešných pokusoch ohúriť svojimi operami publikum to Verdi s písaním opier takmer vzdal. V dnešnom premiérovom špeciáli podcastu Sme národné sa tentokrát spoločne bližšie pozrieme na operu, ktorá z Giuseppe Verdiho z večera do rána urobila doslova celebritu a z jeho opery Nabucco jednu z najobľúbenejších a najúspešnejších opier všetkých čias. V štúdiu vítam režiséra inscenácie Tomáša Ondřeje Pilaža. Dobrý deň, vítajte Tomáš v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Ja budem celý čas dnes bojovať s tým, ako skloňovať vaše meno, či české a slovenské, ale my už sme sa vlastne dohodli, že to bude, že
budete... Tomáš, v pořádku.
Dobre, bude to Tomáš. V štúdiu je s nami dramaturg opery Slovenského národného divadla Jozef Červenka. Dobrý deň, vítajte Jozef.
Dobrý deň prajem.
A do tretice vítam nášho solistu a hlavného predstaviteľa kráľa Nabucca, baritonistu Daniela Čapkoviča. Daniel, vítajte v štúdiu.
Ďakujem pekne. Dobrý deň.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie Slovenského národného divadla a budem veľmi rada, ak sa nám dnes spoločne v tejto zostave podarí našim poslucháčom priblížiť pripravovanú premiéru inscenácie opery Giuseppe Verdiho Nabucco, tak, aby všetci, ktorí sa k nám do divadla vyberiete, milí poslucháči, aby ste k nám prišli už s nejakou predstavou, možno trošku poučení, aby ste vedeli, čo tam všetko hľadať a na čo sa máte pripraviť, aby vám to pomohlo trošku si lepšie vychutnať tento krásny titul. Tak poďme na to. Giuseppe Verdi bol odčias renesancie asi takým najväčším talianským umelcom, asi právom je považovaný za najväčšieho talianského umelca a jeho meno je vlastne takým veľkým synonymom talianskej opery. Dá sa to tak povedať, Jožko?
Určite áno. Však pre veľa divákov je ako keby symbolom naozaj tej celej talianskej opery. A čo mňa vždy fascinovalo na Verdim je tá neuveriteľná cesta. Tá dlhá, prekrásna operná cesta, u ktorej sa dá nádherne prečítať ten vývoj. Práve tým Nabuccom tá cesta začína, končí, ako vieme, Otelom a Falstafom. A napriek tomu, že mnohé tie charakteristiky, ale mnohé tie zaujímavé prvky, ktoré sa vo Verdiho tvorbe vyskytli, sa už v tom Nabuccovi nachádzajú, tak tie isté môžeme dešifrovať aj v tých posledných operách.
Že on si zachoval istú takú nejakú...
Hej, je tam vlastne to prelínanie tradície a inovatívnosti. Tú tradíciu vlastne, tradíciu tej talianskej spevackej opery, sa pokúsil zachovať, aj sa mu to teda podarilo, napriek tomu, že sa vynikajúco vysporiadal s tým dedičstvom a s celým vývojom nielen talianskej, ale aj napríklad Wagnerovskej opery.
Uh-huh. Veď oni boli obidvaja takí vlastne velikáni toho 19. storočia, jeden aj druhý.
Ja by zareagoval na vaši krásnu a velice provokativní tezi, že to je největší italský umělec od renesance, nebo skladatel od renesance, ono to je krásný téma k diskusi. Pokud si představíme, že italská opera od dob toho raného baroka, řekněme od Monteverdiho, prošla několika různými zvraty, tak právě to rané Verdiho dílo umí všechny tyto epizody vlastně nějak jako syntetizovat a postihnout. Takže z toho vidíme tam dědictví Belcanta zcela jednoznačně, ale vidíme tam i dědictví baroka, dokonce až ty úplně jako poslední názvuky, třeba jako Monteverdiovské opery, těch afektů, to je jako sekunda praktika. To všechno v tom raném Verdi je. A přesně jak Jožka říkal, on to potom během svého života opouštěl. Takže toto dílo paradoxně je jako jedno z nejvíce syntetických, které od Verdiho známe. Tak to je jako hrozně zajímavé, co jste zmínila.
Ale určitě ano. A ještě jeden zajímavý moment, který mě vždy na Nabuccovi bavil, že už v ňom sa nachádza ten princíp, ktorý sa vlastne pokúsil Verdi aplikovať aj v tých ďalších operách, aj vlastne počas celej tej kariéry. A možno nebol úplne prvý, ale rozhodne jeden z prvých, u ktorého sa vlastne ten taký typický dramatický boj dobra so zlom neodohráva iba na javisku, ale už aj v postavách. A práve postava Nabucca je jednou z tých prvých, kde tento vnútorný boj dobra so zlom prebieha.
My o Giuseppe Verdim vieme, že vášnivo čítal Shakespearea, údajne jeho diela čítal počas života dokonca opakovane a vyústilo to presne potom v Macbetha, v Otela, vo Falstaffa. Ale asi aj vďaka tomu on mal aj taký celkom mimoriadny cit pre drámu a nejaké vystavanie, nejaké tých dramatických situácií. To je asi celkom vďačná východisková pozícia pre režisera. Ako sa režiruje Verdi alebo Nabucco v tomto prípade?
Úžasne, vy ste to krásne postihla tým, že Verdi má cit toho shakespearovského rozmieru. Každá postava v sobě má, jak Juška říkala, svoje vnitřní drama. A je nádherné, že v každé inscenaci Nabucca, kterých člověk může zažít odvidět mnoho, ta v každé z nich může tu postavu a všechny ostatní postavy chápat úplně jinak. Nabucco může být hrdina, Nabucco může být slaboch, Nabucco může být otec, který nezvládl výchovu svých dětí, Nabucco může být mocný vladař, anebo naopak může to být diktátor, který uzurpuje právo ostatních národů na existenci. A takovýhle rozpor můžeme vidět ve všech možných postavách a je úžasné zabývat se příběhem každé z nich.
Verdi bol zároveň vlastně jako keby taký muž, který bol homopolitikus, bol veľmi angažovaný. Z dnešného pohľadu by sme povedali, že bol možno ľavičiar, revolucionár, možno taký trošku rebel, ale on
taký
tu...
liberálny republikán.
Tak už sme urobili kombináciu úplne naprieč. Ale vlastne sa zároveň hovorí, že on ten svoj politický boj viedol ako keby z javiska tej láskály. A nakoniec to, čo sa mu podarilo s tým kľúčovým momentom hudobným celej tejto opery, s tým zborom Židov, veď on sa vlastne stal takou pomyselnou hymnou Talianska, alebo vlastne všeobecne v dejinách sa to stalo takou, ako keby takým hymnusom ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom potláčaní. Veď to je vlastne strašne silný moment v tom celom.
Zaujímavú vec práve do Biltenu nám napísal taký, nazval by som to Stĺpček, český scenarista a režisér Lubor Dohnal, ktorý tam spomína, že preňho by sa Zbor Židov mohol kľudne stať európskou hymnou namiesto Beethovenovej Ody na radosť.
Áno, a je možno taká pikoška, že vlastne však v tom Zbore Židov ide teda o to, že je tam nejaký utláčaný ľud, sú tam nejakí Izraeliti v nejakom babylonskom zajatí a vlastne celý je to taký ako keby hymnus ľudí, ktorí volajú po tej slobode, po tej im smutno sa tou svojou krajinou a nárokujú si tie svoje nejaké slobody, ktoré dnes považujeme za prirodzené. A je zaujímavé, že vlastne tento motív sa nám neskôr objavil v histórii aj v iných okamihoch a napríklad taká pekná paralela, ktorú častokrát aj populárna literatúra nejak akože ponúka, je, že nielen, že tu máme zbor Židov z Nabucca, máme tu v biblických piesniach Dvořákových vlastne tú siedmu pieseň, ktorú Dvořák napísal ako prvú, to pri řekách babylonských, tam sme sedávali a plakávali a uzavrem to popkultúrnou záležitosťou a sme pri Bonnie M a sme By the Rivers of Babylon a sme vlastne stále v tom istom príbehu, kde vlastne je nejaký ten ľud, ktorý volá po tej svojej slobode a spomína tú svoju krajinu.
Mluvíte o pozoruhodné nadčasovosti libreta. To libreto je vybudované kolem několika doslovných citací z biblických žalmů. A biblické žalmy jsou pro mě texty, které mají v sobě jakousi magii toho, že se v různých historických dobách můžou vynořit v různých kontextech, ale vždycky jsou aktuální. Je hrozně zajímavé, pokud se přemístíme do současnosti, do roku 23, do například Slovenska, které má před volbama v současné chvíli, do Evropy, ve které je válka, do světa, které stojí před mnoha výzvami, tak my vlastně chápeme obsah těch žalmů jako obrovsky aktuální. A není to zdaleka jenom volání po návratu domů. Je to loučení se s minulostí, která už se nikdy nemůže vrátit. Je to vzpomínání na nějaký ztracený ráj, ale zároveň je to i touha zvítězit v nějakém boji. Takže ta obrovská nadčasovost je klíčovým rysem celého libreta Nabucca.
Ale aby sme dali slovo aj Nabuccovi, ktorý to s nami sedí v tejto chvíli, alebo predstaviteľovi Nabucca. Daniel, aká je vaša skúsenosť s Verdim a s Nabuccom doposiaľ, nejaká vaša bilancia?
Priznám sa, že Nabucca som teda ešte nikdy nerobil, ale tak je to pre mňa trošku prekvapenie práve v tom, lebo mám nejaký ten dotyk už s Verdiho operami. A bolo pre mňa asi takým najväčším prekvapením, že sa mi ako si ten štýl toho kvázi toho nejakého Belcanta, alebo toho, čo prebral, ja neviem, od Donizettiho, možno od Belliniho. Jednoducho, toto bolo pre mňa veľkým prekvapením, často dosť vo vysokých polohách a je to taká, to bola pre mňa vec, ktorá ma prekvapila. Toto som nečakal naozaj, aj napriek tomu, že teda je to tretia opera, beriem, ale to bola taká asi tá najväčšia výzva, že som si mal som skúsenosti zo začiatku stravy a to vždy to u mňa tie role Verdiho boli práve také, že ja som práve na tých jeho rolách práve začínal, čo je paradox, nie každý spevák ide podľa nejakého toho knižkového typu, že toto by ste mali robiť a potom toto a potom tamto. Robíte to jednoducho aj podľa, robí to tá situácia, ktorá je istým spôsobom jedinečná pre každého solistu, akú ponuku, v akom čase, kedy dostane, na čo je, na čo nie je. Kolegovia moji robili iné veci, robili Figarové svadby, robili Onegina, ja som tieto veci nerobil a tým pádom sa mi neušlo robiť tieto veci, tak som sa dostal takto napríklad Verdiho Traviate, neskôr to bol Simon Boccanegra, ktorého som nakoniec zrobil a je to úplne iná opera, musím povedať, má teda pre mňa z toho spevackého hľadiska ako práve Nabucco.
Vlastne asi žiaden skladateľ nemal väčší dar písať také tie, že hitovky a krásne melódie, že naozaj to, čo sa hovorí, že z Verdiho môže človek odchádzať z divadla a doslova si pískať niektoré tie melódie, ale zároveň musíme povedať, že on v snahe vlastne vybudovať tú drámu a dať tam tú intenzitu, tak tých spevákov a tie ich party veľakrát tlačí vyslovene na ako keby na kraj ich rozsahu a jeho možností, tak ako sa spieva Verdi?
Zásadný rozdiel pre mňa ako interpreta bol práve v tom, že som musel istým spôsobom si to musel naspievať a nájsť si trošičku nejakú takú cestu k tej vyššej polohe do napriek tomu, že v podstate, keď si pamätám klavírak, tak na strane, ja neviem, 143 končíme s tým prvým finále. A tak si hovorím, že aha, dobre, ale to sú všetko tak šťavnaté a vysoké spevy v tom ansámbli vôbec aj s tým zborom spolu, že sa tam istým spôsobom človek musí nejakým spôsobom presadiť a nie je to vôbec jednoduché.
Tak sa teraz pýtam pána režiséra, poďme in medias res, otvorí sa opona, čo nás čaká v bratislavskom Nabuccovi?
Pevně věřím, že poetická, obrazivá a sugestivní inscenace. To, co je pro mě v Nabuccovi zajímavé jako pro režiséra, jsou nějaké tři roviny, které se tam potkávají. Jednak je to naprosto strhující rodinný příběh Nabucca a jeho dvou dcer. A něco, co prostupuje dějinami. Je to prostě rozvrácená rodina, která se snaží s těmi vztahy nějak vyrovnat. Takže v první řadě je to drama. Hnedka v té druhé vrstvě je to potom velká biblicko-historická freska. To znamená, diváci se můžou těšit opravdu na jako velkolepé zborové scény, které i obrazově jsou zpracované z mého pohledu velmi efektně. A ta třetí vrstva je taková nějaká biblická klenba, která nad tím vším je. Je to rovina obrazu, symbolu a celá ta inscenace se snaží co nejvíce pracovat s prostředkem znaku. To znamená, v mnoha směrech otevírá dveře k nějakým otázkám, které potom zůstávají viset skoro až do konce. Nicméně všechny ty dveře se snažím zavřít a na otázky odpovídat. Ale pokud se ptáte na to, co uvidí diváci na jevišti, tak základem scény je obří stavba, která evokuje chrám nebo nějaké muzeum nebo zkrátka nějaký takový posvátný prostor plný artefaktů a tento prostor postupně zaplňuje je poušť, jako kdyby ho pohlcovala příroda. A je to takový obraz toho, jak Abigail, Nabuccovu dceru, která postupně přichází o všechny vztahy se svými blízkými, tak jak její nitro postupně zaplavuje tato pustina. Tak stejně tak poušť postupně zaplavuje jeviště a Abigail zde hledá jakousi oázu v podobě mezilidských vztahů. Pokud se ptáte na kostýmy, tak jejich autorkou je naprosto fenomenální kostýmní výtvarnice Dana Haklová, která má významné zkušenosti nejen z divadla, ale i filmu. A mojí představou bylo, že to budou filmové kostýmy, které odkazují na klasickou židovskou módu, tak jak ji známe například z období přelomu 19. a 20. století. Takové opravdu krásné historizující kostýmy židů, zatímco kostýmy Babylonianů a ostatních sol trošku evokují začátek 20. století, takovou nějakou smetánku, ať už kdekoliv na světě. Ty kostýmy jsou velmi nadčasové, poetické. Rozhodně nemůžu říct, že bychom ten děj posouvali do nějaké konkrétní historické epochy, zkrátka je to nadčasová inscenace, která se snaží na diváka zacílit svou nějakou obrazivostí, poetičností.
Takže neuvidíme nějaký starověký Jeruzalém a Babylon?
Kdo ví, jak to vypadalo? Zajímavé je, že Verdi tuto operu psal v době, kdy ještě zdaleka nebylo jasné, jak třeba tehdy vypadal oděv nebo jak vypadala tehdejší architektura. Takže Verdi měl zřejmě před očima nebo za očima měl představu nějaké fantasknosti. Kdo ví, jak to tehdy bylo. Nicméně naše inscenace je natolik, řekněme, znaková, symbolická, že kdo chce ten Babylon uvnitř této vize vidět, tak ho určitě uvidí.
Verdi v roku 1854 sám povedal, že je len jedna vec, ktorú vám publikum v divadle nebude tolerovať, a to je nuda. Vystihol to?
No, myslím si, že věcí, které by diváci nemuseli tolerovat, je spousta, ale nuda je určitě jednou z nich. Diváci 21. století mají právo na to být nároční, protože mají přístup k médiím, mají přístup k inscenacím z celého světa a mají svůj zážitek z divadla s čím srovnávat. Takže rozhodně to zdaleka není jenom nuda, co by nám diváci nemuseli odpustit.
A nie je to vlastně celé také trošku náročné, keď je ta opera plná konfliktov, je tam vlastne ľúbostný konflikt, je tam vlastne náboženský konflikt, je tam politický konflikt, je tam jednoducho, hemží sa to tam tými konfliktami, ale asi to prináša potom patričnú drámu, ale nie je to vlastne ako keby náročné, že ideme z konfliktu do konfliktu?
To je práve to krásne ve vnímaní divadla, kde máte stejně jako třeba, když se protahujete v józe nebo při cvičení, máte nějaké etapy napětí a potom ty etapy toho uvolnění. A Verdi přináší možnost, jak právě tyto fáze střídat. Takže on zde vrství do kontrastu scény dramatické, naopak poetické, lirické, scény velké agrese a hnedka v zápětí jsou potom scény nějaké solové, intimní. Takže naopak Verdi, jak se jako rozšiřuje to hrací pole pro inscenátory, aby zde mohli přinášet to napětí i to uvolnění. A co je fantastické, Verdi umí na konci každého obrazu to napětí uvolnit, že divák, který se vybuduje v sobě nějakou tenzi, nějaké očekávání, tak má na konci možnost se třeba dojmout nebo usmát se, uvolnit svoje emoce, a já konkrétně se přichytávám u toho, že se mi na konci každého jednání třeba chce i plakat dojetím, jak je ta hudba fenomenální.
Napriek tomu, že vy už ste Nabuka aj v minulosti režírovali, mal by vám v nejakom momente asi pripadať už aj všedný, tak napriek tomu je to ešte stále také dojímajúce?
Myslím, že to je rysem Verdiho geniality, byť je to čtvrtá inscenace Nabuka, ktorú pripravujú, tak ešte nikdy mi neprišiel nudný. Opravdu ne. A zde má každá nota svoje místo, a i když už si myslím, že jsem všechna ta místa prozkoumal a poznal, tak mě vždycky okouzli něčím novým. Ale myslím si, že to souvisí s tou nadčasovostí, protože divadlo, které je krásné tím, že ho vnímáme vždycky v nějakém jiném kontextu, vždycky v jinou fázi života. Člověk od minulé návštěvy Nabuka něco prožil, je jiná světová situace a tak dále. Tak právě ta nadčasovost toho Nabuka se vždycky obtiskává do přítomnosti, která je v nějakém jiném novém rozpoložení. Takže
my sme jedného hostia do nášho podcastu dnes nemohli z pochopiteľných dôvodov zavolať, pretože mal by jazykovú bariéru a je ním dirigent nášho aktuálneho naštudovania. Tak Jozef, koho sme sem prizvali a ako mu zatiaľ ide práca?
Je to vynikajúci taliansky dirigent Pietro Rizzo, ktorý si myslím, že je skutočne tým pravým mužom na interpretáciu práve verdiovskej partitúry, pretože nielen preto, že je Talian, ale osobnostnou výbavou je ten cítiaci dirigent, ktorý to má jednoducho v krvi a má na to všetky predpoklady, aby jednak podčiarkol možno tú belkantovú rovinu, ale zároveň aj tú vysokodramatickú rovinu, a myslím, že tá symbióza toho skvelého hudobného naštudovania a tej aspoň pre mňa mimoriadne silnej réžie zafungovalo to na excelentne.
A možno by sme mohli vysvetliť našim poslucháčom, že vlastne, kým neprišiel Verdi a Nabucco, tak v opere vyzeral nejako recitatív a nejako ária. Ten recitatív tam bol na nejaké posúvanie deja a tá ária tam potom prinášala nejaké veľké emócie. A ten recitatív bol ten tzv. Jednoduchý, ten seko s nejakým čembalom alebo s nejakým basom kontinuum. Ale práve s Verdim prišla taká zaujímavá vec, že ten recitatív sa premenil na ten recitatív akompaňato. A zrazu už neboli také nejaké tie ruptúry a také nejaké veľké, ako keby nejaké zlomy v tom, že teraz je to recitatív a potom príde orchester a znie nejaká ária, ale sa to celé tak ako keby možno prepojilo a zvukovo to tak nejak sa vyrovnalo celé, a to je možno na tom také celkom zaujímavé si povedať.
Určite áno, recitatív od svojej podstaty, v podstate už od tej barokovej opery posúval ten dej, ale až Verdimu sa podarilo to, že z toho recitatívu práve urobil tú drámu, čo predtým vlastne tak nefungovalo. A rozvinul ju počas tej, čo som spomínal, tej svojej dlhej cesty do nebývalých rozmerov, ale už v tom Nabukovi, napriek tomu, že je to iba tretia opera, tak už cítiť toho veľkého Verdiho. Je to pre mňa ako mimoriadne zrelé dielo.
A on objavil to, čo mu Taliani hovoria, že forza, že jednoducho tá strašná sila, ktorá asi z toho javiska i z tej jamy na tých divákov jednoducho prúdi v kombinácii tá hudba, tie emócie, tie hlasy a to všetko, tak človek to zažije v tej plnej síle práve pri tom Verdim. Ako sa hľadá Daniel nejakým spôsobom kondička alebo sila na uspievanie takéhoto niečoho?
To je to možno, čo by som zdôraznil. Ja často na mňa kladú také, akože môžeš markírovať, môžeš sa šetriť, áno, počas tej skúšky, a ja práve som skôr ten typ, ktorý si to potrebuje, keď je to nová rola, ospievať si to práve naplno, lebo naozaj ten skúšobný proces bol taký dosť krátky, by som možno povedal z mojej strany. Veľa času nám, dajme tomu, zobral aj Svetopluk, takže preto sme sú nie celkom možno mali čas na toto, teda ja osobne musím povedať, pretože naozaj pokiaľ kolegovia danú rolu už robili, tak hudobne to poznajú, takže tým pádom to je možno niečo jednoduchšie. Tým by som len chcel zdôrazniť, že naozaj si to treba istým spôsobom, môjim zvykom je si to na tom javisku skúsiť, ospievať si to. Napriek tomu, že by to bola, ja neviem, ranná skúška, ďalší deň ďalšia, že toho šetrenia je to istým spôsobom istá kondička, áno, lebo tú kondičku naozaj treba na to mať.
Verdi veľakrát vo svojich operách akcentuje takú tému toho vzťahu otca a céry. Bude to aj tu vlastne v Nabukovi, ten vzťah Nabuka a Abigail. Bude to komplikovaný vzťah, lebo tá Abigail je vlastne nevlastná dcéra, že? Tak je to v tom príbehu nejak vystavané. A ten konflikt vyvrcholí v momente, keď sa Abigail pokúša prevziať trón a Nabuko zostane uväznený. Toto je také možno typické pre tie Verdiho opery, že on tak strašne riešil ten vzťah toho otca a tej céry, a ono to vychádza asi z také jeho životnej skúsenosti, neviem.
Bol to celoživotne obľúbený motív Verdiho, však opakovane sa k nemu vracal vo viacerých operách. Je to vlastne aj o tom, že Verdi mu išlo o to pravdivé postihnutie tých skutočných medziľudských vzťahov a ich prenesenie na to prostredníctvo tej drámy, na to javisko. Mm-hmm. Ale určite to vychádzalo aj zo životných skúseností.
Nakoniec celé tie okolnosti toho, kedy a ako za akých okolností písal Nabuka, boli vlastne pre neho v súkromí veľmi zložité. Tam vieme ten príbeh, že on sa vlastne ako mladý oženil, mal dve deti a vo veľmi krátkom čase prišiel aj o tú manželku, aj o tie dve deti. V čase, keď písal komickú operu, a v tom prišla tá objednávka, že napísať Nabuka, a on bol naozaj len malý krôčik od toho vlastne úplne rezignovať vôbec na komponovanie, na hudbu, ale našťastie to neurobil a našťastie sa tými rokmi galejí, ako ich sa nazýva, potom nejakým spôsobom prehryzol a potom nasledovalo všetko to krásne, ktoré nám ešte priniesol.
Tak je to skutočne až taký románový osud, ten jeho životný príbeh, ale zase treba povedať, že práve pri premiére Nabuka, kde spievala túto úlohu Abigail Giuseppina Streponi, sa zoznámil so svojou budúcou celoživotnou partnerkou a manželkou.
A oni vraj mali teda spolu v úvode toho vzťahu, ktorý dlho bol taký tzv. Bez papiera, aby sme to dneska nazvali. Oni sa až po viacerých rokoch potom zobrali a zoficiálnili ten vzťah. A tam údajne bolo teda v tom vzťahu dieťa, ktoré bolo neskôr dané na adopciu. A tomu pripisujú vlastne, čítala som takú štúdiu jedného amerického psychiatra, ktorý sa tomu venuje, a povedal, že to je možno ten ako keby traumatizujúci moment v jeho živote, prečo sa on vlastne stále tematicky vracal k tomu vzťahu toho otca tej dcery, že mal sám jednoducho smutnú nejakú takúto skúsenosť. Tá dcera údajne vyrastala nie ďaleko od neho. Nikto netuší, či ona tuší, kto bol jej skutočný otec, ale takéto okolnosti boli, ktoré spôsobili túto jeho tému, ktorá sa stále a stále vracala v tých jeho operách. Prečo je pre vás Nabuko fascinujúci, pán režisér?
Je zajímavé, že v každém období jeho života mě fascinoval něčím jiným. Pamatuju si, když jsem viděl Nabuka úplně poprvé, bylo mi odhadem třeba 7-8 let, chodil jsem na základní školu, a tam si pamatuju tu fascinující sílu, zvuku, intenzitu těch sborů, zkrátka něco, co jsem nedovedl pojmenovat. Já jsem vůbec nerozuměl tomu ději, ale zkrátka pod Prahově mě to dílo fascinovalo. Potom si pamatuju, že bylo nějaké období, kdy mě hrozně bavil ten historický příběh, v tom zkrátka to velké drama národa, který jedině skrze svou jednotou může zpátky vydobít svoji vlast. To bylo veliké téma. Zrovna v období, kdy nějaká ta situace v Česku v politice nebyla úplně ideální, tak jsem si říkal, jak je zrovna Nabucco hrozně inspirativní a promlouvající opera. No a v současnosti je to pro mě v první řadě fenomenální rodinné vztahové drama. Je to zkrátka ten operní Shakespeare. A jak jste už vzpomínala velice dobře, ten vyhrocený vztah Nabucca a jeho dcery Abigail, je tam nesmírně zdrcující duet těchto dvou postav, který Verdi šponuje až do naprostého extrému, kdy Nabucco zpívá svoji vlastně nejvřelejší, nejsladší melodii v okamžiku, kdy se Abigail z toho svého otce chce až jako zvracet, až jako odporný úplně. A právě Nabucco díky tomuto úžasnému principu kontrastu a polarit vytvoří tak intenzivní a bravurně vystavenou scénu, že pro mě jako pro režiséra je v tu chvíli hlavním úkolem to spíše neskazit, než něco na tom významného budovat.
Daniel, který je váš hudobně taký najsilnější moment v té opere?
Možno právě ten duet. Možno právě duet s Abigail, asi ano.
Já bych si dovolil jenom ještě malinko pozvat diváky na jeden úžasný rys, který má konkrétně Daniel, protože Daniel vstupuje do role Nabucca v naprosto ideálním věku, ideální kondici a ideálním hlasovém rozpoložení, protože diváci vidí prostě muže v jeho úplně plné síle. Na první pohled je to energický, sebevědomý muž, který je v Danielově podání naprosto pevný v kramflecích. A potom to, jak Daniel vyjádří, že je zlomený a vlastně jako jde sám proti jako své vlastní fyzis, to je úplně fascinující. A i hlasově, to je jako úžasně silné, kdy v tomto smyslu Daniel při budování té postavy vlastně jako používání, jako kdyby to bylo několik různých hlasů, které má, tak to je naprosto fascinující a přesně v této scéně se to projevuje, že tam je těch poloh několik a tady musím diváky velmi, velmi pozvat, nebo posluchače musím velmi, velmi pozvat, aby v tom Daniela viděli a slyšeli.
Já musím podat, že veľa, veľa za tým stojí aj naozaj pan dirigent Pietro Rizzo, protože naozaj je to možno prvýkrát za celý ten čas, kedy vidím jedného dirigenta, dá sa povedať, na každej skúške u nás, čo je,
ano.
Čo doteraz bolo pre mňa možno nezvyklé, musím to tak povedať, áno, že nie vždy, samozrejme sa to dá, keď dirigent študuje za tým s orchestrom a zatiaľ my nahadzujeme s kýmsi iným, alebo s druhým dirigentom, ale podobne, ale naozaj si tieto veci strážia aj pre mňa fascinujúce a ja som s Pietrom Rizzom už robil Bohemu kedysi dávnejšie. A to bol nejaký taký záskok, či čo to bolo z jeho strany, mám pocit, ale bolo to fajn a toto je, o to je to lepšie, lebo on často trvá na takom tom svojom tmavo, a len isté tie rytmické hodnoty zdôrazňujú, nespievaj, je to len také sotovo, čo len naozaj na takých tých, ako by som to nazval, len na takých tých pocitoch, ale presne sleduje ten notový materiál a chce. Výborne to znieje potom a bol som prekvapený včera na skúške, keď som sedel, čo, aký výborný zvuk ide z toho orchestra a som nesmierne rád, že počujem, že ten orchester tých ľudí neprekrýval.
Ano, ano.
Že to naozaj bola taká symbióza, spoločne nejaké to vrstvenie dynamické bolo fajn, že a stále sa počas včerajšej skúšky otáčal práve na Adama Sedlického a konfrontoval to, že ako to znie asi zvukovo. A to je, toto vidieť je sila, pretože ja keď sa pri niektorých iných operách postavím na javisko a začne hrať ten orchester, tak si myslím, že je ma aspoň vidieť, ja taký maličký, ale či ma je počuť, neviem. Akože je to taký ten pocit, že pri tých, hlavne tých, ja neviem, Toskách a neviem čo, keď počujete ten orchester, tom TDU a neviem, tak je to taký pocit, že sa cítiť, aj ja sa cítim nejaký taký maličký. Maličký nielen zjavom, ale aj hlasom.
Takže pán dirigent je veľmi citlivý a veľmi.
Toto je zaujímavý prístup a priznám sa, že by som s takýmito dirigentami robil rád.
Mm-hmm. Ta zvuková stránka Nabucca v pojetí pana dirigenta Rizze je naprosto okouzlující, fascinující, úžasná a přesně jak říkal Daniel, byl na každé aranžovací zkoušce a nejen, že to je dirigent cítící, je velice emotivní, ale je to nesmírný intelektuál, který, když s ním diskutuju, jako proč tady je ta, proč to slovo je podložené stakátem trubek, tak on mi na to odpoví a ví proč. a ten výsledek, ten zvukový výsledek je potom naprosto strhující. Nabucco bohužel nebyl mnohokrát nahrán, takže těch studiových nahrávek je tuším tři. Takže diváci vlastně ani nemají příliš s čím srovnávat z hlediska zvukového, ale můžu jim garantovat, že pokud ho pod taktovkou pana dirigenta Rica uslyší naživo tady ve Slovenském národním divadle, tak jejich uši zažijou něco, co naprosto nikdy neměli šanci zažít.
Ale aby jsme nezastali len pri tom klíše, že Nabucco to je zbor Židov, tak ktoré sú ešte ďalšie, Jozef, také pekné momenty, ktoré by určite nemali uísť?
Ja by som to možno nasmeroval na ešte ďalšie dve postavy, ktoré sú také mne veľmi blízke, ale nemyslím povahovo, ale skôr ako také typy. Postava Zachariáša, ktorý je pre mňa asi takým nositeľom tej myšlienky slobody, samozrejme aj v spojení s tým svojim zborom, s tým zborom Židov. A pre mňa mimoriadne zaujímavá postava Abigail, ktorej ária je práve takým mojim, tým obľúbeným miestom. A pre mňa je Abigail takým ako keby raným predstupňom už napríklad k postave Lady Macbeth a ešte k neskoršej Eboli z Dona Karla.
Dodávam, že postava Abigail je z hlediska hlasového oboru jako nepopsatelná. Nedá se ten obor nikam zařadit, protože ta role v sobě obsahuje tolik různých technických nároků, že nelze říct, jako, že to je pro dramatický soprán nebo bohoví co. To je zkrátka takový jako multiobor. A je docela zajímavé, pokud jste se ptala na nějaké další zajímavé momenty, tak zrovna její významná scéna na začátku druhého dějství je takovou reminiscencí na tehdy velmi populární čtyřdílnou belkantovou árii. Nicméně Verdi se rozhodl, že tuto čtyřdílnou belkantovou árii vlastně rozdělí do čtyř takových dramatických scén, ve kterých ale poběží děj. To znamená, že ta árie není zastavením děje, ale je to zkrátka jedna situace za druhou a celé to ještě končí tím, že do té její árie přijde sbor a ona tu stretu, která kdysi dávno byla solovou, tak ona ji zpívá společně se sborem a ještě další solovou postavou. Takže to je takové kompoziční sudoku 40. let 19. století a fascinující scéna. Ale správně už říkala, že postava Zachariáše v sobě má taky spoustu nádherných zvukových momentů a promiňte, krásných hudebních momentů. A zejména každé to dějství potom vrcholí krásným propracovaným finále, které má někdy i třeba jako několik částí, což je taky velice inovativní a hudebně nádherné. A paradoxně, pokud jste říkala, že pro někoho může být Nabucco jenom sborem Židů, tak sbor Židů je z hlediska partitury jedním z nejjednodušších momentů v celé té opeře. Je to zkrátka monodie, jenom několikrát se tam ozve čtyřhlas, ale ne všichni tam zpívají chorální vlastně unizono a pod tím jenom takový velmi, velmi jednoduchý orchestrální doprovod a paradoxně toto nejjednodušší číslo celé partitury je tím nejslavnějším, jak je ta krása skrytá v jednoduchosti.
A práve často od nás chcú na vždy nejakých tých príležitostiach speváckých, keď niekde niečo vystupujeme, tak chcú, zaspievajte nám zbor Židov. takže to sú také tie...
No ale keďže je to jednohlasné, tak v zásade by ste to mohli zaspievať.
Takže tak na tom sa vždy smejeme.
Ale ešte by som doplnil, že áno, je to veľmi jednoduché hudobné číslo, ale to umiestnenie v tej opere, to ma vždy fascinovalo. To je jednoducho majstrovské.
Přesně. Už malinko prozradím, že vlastně v okamžiku, kdy Abigail v největším afektu a nejdramatičtějším okamžiku celé opery pošle svého otce do vězení, tam dochází k naprostému emočnímu výbuchu, to je prostě exploze všeho, co v té partituře v tu chvíli může zaznít, tak v ten okamžik přichází střih a přichází sbor těch uvězněných Židů, což je naprosto neuvěřitelné dramaturgické gesto, jo, že ona pošle svého otce do vězení a najednou my slyšíme, jako by všichni vězni světa vzpomínali na svobodu.
Tak ono je to vlastně taky protest song vlastně, kde se oni dožadují všetkého, po čem vlastně tužia a je to jeden z takých...
No, je to takový protest song schovaný v modlitbě.
A v tom je ta genialita, že vlastně ťažko povedať, čo to vlastně je, všetko se tam prelína so všetkým. Čo tam nachádzame v tom orchestri? Sú tam nějaké zaujímavé momenty orchestrálne alebo nějaké orchestrálne obsadenie, nějaké zaujímavé netradičné nástroje? Verdi sa s tým občas hrá?
Ja miluju úplně introdukci k Zachariášovi a árii, kde je úplně fenomenální violončelový kvartet. To je prostě, to je z hlediska orchestračního úžasné místo. No.
To je také spojenie s Toskou.
Okay, ano, to by ve třetím dějství.
Ináč je tá inštrumentácia v podstate taká veľmi konvenčná, pretože Verdi vlastne nekomponoval tak, že by premýšľal nad svojím hudobným jazykom, ale on tak intuitívne dospel práve k tým veľmi inovatívnym momentom.
Asi je možná zajímavé říct, že vlastně v té partituře rukopisné je psaná ofiklejda místo tuby. To je takový jako zajímavý mm-hmm. jako instrumentační taková finesa. Dneska se to hraje na tubu tradičně. A potom ještě je tam asi zajímavost v partituře, že jsou psané dvě harfy, které nicméně společně hrají asi jenom v jednom čísle. Tak to je taky taková zajímavost. A potom v rámci konvence, teda pro dosažení nějakého velkého toho sonického efektu, je tam psaná čtveřice bicích nástrojů, což je hodně na tu dobu. Jo, psalo se po dvou, ale on psal jako po čtyřech a většinu nějakých jako ostinátních míst tak doprovází různými jako bubinky, činely a tak dále. Takže to je taky taková zajímavost.
A budeme to počít v takomto obsadení?
Ano, ano.
Okrem tej tuby, ano.
Možná bych asi zmínil, že ještě součástí inscenačního týmu je choreograf Martin Čintak, který překvapivě má v Nabukovi svoji úlohu, protože jednou z postav, která na té symbolické poušti, která se na jevišti otevře, tak jedna z těch postav, která tam žije, je i taková symbolická postava supa, který postupně se zdvojuje a strojuje a na konci tam máme šest supů a právě ty supy jsou prezentovány tanečníky a právě zde místo i pro choreografa. Tak to je taková zajímavost, na kterou chci určitě taky pozvat.
A keď jsem si pozerala vaše doterajšie produkcie a nějakou vašu charakteristiku, tak se velakrát vzpomíná, že jste velmi citlivý alebo rád pracujete so svetelným designem. Tak dočkáme se nějakých zajímavých světelných momentů?
Pravidelně spolupracuju se světelným designérem Danielem Tesařem a technicky vzato to, co vidíme, to je vlastně jenom světlo a tma. Když si přeložíme celý prostor, ve kterém se pohybujeme, tak naše oči nedovedou vnímat nic jiného. No a divadlo, základem divadla a scénického prostoru je taky světlo a tma. Takže celá ta inscenace bude určitě připomínat takový pohybový světelně stínový rituál, který z mého pohledu v některých místech bude opravdu okouzlující.
Tak veľmi sa tešíme. Možno by sme dnešné rozprávanie mali zakončiť vlastne záverečnou epizódou Verdiho života, ktorá je tiež spojená s Nabukom. Keď Verdi zomrel, v tej chvíli už bol absolútne slávny v Taliansku a to Taliansko zažilo šok a chcelo sa rozlúčiť, takže do ulic Milána na ten pohreb vtedy prišli tisíce ľudí a spievali práve zbor Židov a dirigoval ho vtedy mladučký Arturo Toscanini. Takže vlastne tak ako Verdiho kariéra sa naštartovala, tak povedať s Nabukom, tak ten životný príbeh sa tým Nabukom ako keby symbolicky uzavrel. Takže ja pozývam všetkých našich poslucháčov, ktorí počúvali dnešnú epizódu, aby sa zastavili k nám tento týždeň v piatok 29. septembra na premiéru novej inscenácie tejto krásnej opery. Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli režisér Tomáš Ondřej Pilaš, dramaturg Jozef Červenka a solista opery Slovenského národného divadla Daniel Čapkovič. Ďakujem veľmi pekne, páni.
Ďakujeme.
Ďakujeme za pozvanie.
Od mikrofónu sa s vami ľúči Natália Dadíková z úseku komunikácie Slovenského národného divadla. Všetkých vás pozývame na premiéru a toj celému týmu prajeme v mene nás všetkých. A do počutia pri ďalšej epizóde podcastu Sme národné.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste.